Det er fredag 15. desember, vi har fått besøk av Jon Magne. Velkommen til oss.
Jo, takk. Det var hyggelig å få komme inn hit og stått ute og vente I 45 minutter. Ja.
Du, av alle folk jeg kjenner, så må jo du være en av deg som mest glad I jul. Altså, hvor tid begynner jul hos deg, og hva tradisjoner har du?
Slutt rundt I august og begynner I september igjen. Hver dag, nei, jeg gjør ikke det. Jeg spiller litt på det også, men jeg ikke så veldig sånn som folk tror jeg altså.
Hvor tid begynner du å pynte?
I år var jeg sen, I år faktisk slutten av november, men I fjor så begynte jeg I begynnelsen av september faktisk, da var julelyset oppe hjemme utenfor.
Hva synes du om treet til Edvardsen da?
Det var kjempekoselig, det var like lite som mitt faktisk, så det passte veldig fint. Det var hjemmekoselig julehjem dette faktisk.
Bra jo, Magne.
Du, slo året 2023, det må jo ha vært spesielt utfordrende, altså vi har jo hatt... rekordstore bortefølger, Corteva hjemme og borte, full stadion, mye folk på feltet. Hvordan har det vært for deg?
Det har vært mye planlegging og mye, altså masse forskjellige folk. Det liksom du har hatt I evolven politi, du har hatt med folk I de forskjellige grupperinger og miljøene. Så det var mye frem og tilbake, altså litt mye vas og sånt. Det har som regel gått til slutt da. Det har gått ganske greit, men I forhold til de andre sesongene så har det vært litt mer, det har vært litt mer å gjøre. Altså, vi har ikke vært vant med kvoterer og sånn før. Så det liksom nytt for sånn som politiet med at det hjemme også, fordi også var det jo helt ukjent. Og på bortebanen også, så jo ikke alle plasser de har vært vant med å ha så stort bortefølge også. Så det, du merker at det noe som ikke alle vant med da. Så det sånn, det planingen, men det har gått greit.
Ja, det utelukkende kjekt? Altså når du merker liksom at miljøet vokser og du får mer å gjøre?
Ja, absolutt. Jeg gleder mer å gjøre enn ingenting å gjøre. Altså det som på hjemmebane så det nok, altså det mye mer utfordrende på bortebane enn hjemmebane. På hjemmebane så går ting av seg selv, for der har du faste rutiner, det du vant med å gjøre. Men altså, bortebane så vet du ikke helt hva du møter, både fra klubb og politi og sånn, så det litt sånn, altså du, der kan det plutselig være litt mer utfordrende og litt mer arbeid da, men det ordner seg som regel.
Du, uka til en slo seg at Brann kommer på besøk om 6 dager til Jåttåvågen. Hvordan er uka for deg da?
Nei, vi begynner sånn som meg og min SLO-kollega Morten I Brann, for eksempel. Vi begynner å snakke et par uker før kampen, liksom litt hvordan står jeg I de forskjellige supportermiljøene, og eventuelt hvor mange reiser det hvis det hjemme eller bortekamp. Og så begynner vi å diskutere litt der, og så har vi jo... møter innad I klubben også, som vi har som forberedende kampdagsmøte, som vi har ca. 5-6 dager I forkant av kampen. Så det mye telefoner med politi og sikkerhetssjefer, og som sagt Morten ser seg lo I brand, og så det går, dagene går ganske kjapt, det mye organisering og ting som skal planlegges, og det planlegges, så det vel politiet jo litt mer på sånne kamper, det til vanlig. Så det mye telefoner.
Ja, hva har det vært det mest utfordrende I år da? Hvilke kamper har du svettet mest?
Jeg tror egentlig sånn som Brann borte og Haugesund borte, de kamper det har vært mest å gjøre I forkant. Spesielt Haugesund med tanke på at det var mye rift om billetter også, og mye planing. Og de har jo, altså, det jo ikke til å stikke noen stol at vi har blitt møtt av ganske mye politi I Haugesund hvert eneste år. Men I år faktisk første år jeg har følt meg at det en ganske greit dialog med de der oppe. Så de to gamle jeg svetter mest på denne sesongen, tror jeg. Men så har jeg heldigvis fått god hjelp av både Børge og Sjursen og Lars Erlen også, min neste SLO. Så jeg har heldigvis god hjelp fra gode folk rundt meg.
Hvordan synes du han har klart seg å gjøre, Edvardsen? Har du mas mye på enn du på kamp, eller?
Nei, jeg har I grunn ikke det. Jeg tror I år har vært første år hvor slorollen egentlig har blitt litt sånn respektert I, egentlig over hele Norge, altså som rollene blir litt definert, de skjønner budskapet, eller folk skjønner budskapet til NSLO, hvor viktig det. Vi så I Lillestrøm, hvor SLO-en blir pepperspreiet av politiet, når han prøver på en måte å være kontaktpunktet, sant? Og det viser egentlig hvor viktig rolle SLO-en har I forkant av kamper, dialog mellom supportergrupperinger, for at ting ikke skal skje, for at du skal få et bra tribuneliv, for at du skal få til en bra tid, få et bra pyroshow, så trenger du faktisk en SLO. Og Jon Magne, han kjenner alle aspekter av dette, alltid fra å være gamle Gunda på sitteplass H, eller om du feltet, så kjenner han det rundt det, og så vil jeg jo alltid ha ting å utsette på Jon Magne, Det det ingen tvil om, men akkurat I denne slo-rollen, så synes jeg det at vi faktisk ganske heldige som har akkurat han altså.
Du må jo få en del rare henvendelser, både før og etter kamp til denne mailen. Altså, hva det rareste du har fått I år?
Jeg tror det var om... Altså, jeg får ikke så veldig mye rare mailer, egentlig, men jeg har fått et par sånne man kan stille til altså, bursdager eller fester, altså, eller selskapet og sånt, til, eller konfirmasjoner til å synge om felt ord kan komme og møte, liksom. Så det veldig rareste mailene jeg får. Altså, jeg prøver å svare på en hyggelig måte da, at det ikke så veldig aktuelt egentlig. Jeg tror ikke folk har lyst til å stille opp på sånne ting. Selv om jeg forstår de sikkert synes at det var kjekt, men så, det ikke et feltord, det ikke et omreisende sirkus, hva sier det sånt.
Hvordan har du opplevd indre justisen på supporterfeltet dette året her?
Jeg synes det har tatt seg opp veldig til forhold til hvordan det har vært før. Jeg føler alle veldig flinke til å backe hverandre. I tillegg så føler jeg også at alle... Så når det skjer ting på feltet, så folk veldig rest ute med å ta ting som skulle dukke opp noe. Så det føler jeg har tatt 7 min steg I forhold til hvordan det har vært før.
For det kanskje nå, Edvardsen, av det som gleder meg mest I år, har jo egentlig vært hvor harmonisk det har vært mellom Viking-supportere. Mm-hmm. Det var det jo ikke på samme tider for et år siden. Så det har vært kjekt å se på feltet hvordan samarbeidet har utviklet seg.
Ja, harmonisk og harmonisk, samtidig så det, jeg tror det viktig at på et supporterfelt eller mot SLO, mot klubb, internt også, at det motsetninger av og til at vi utfordrer hverandre litt I forhold til hva som bra og ikke. Det litt viktig, og så, men jeg tror det som gjerne har kommet inn I supportermiljøet I Stavanger, det jo respekt for hverandre. Det at det går an å si ifra uten å være idiot, at det går an å... og mener noe uten at du helt fullstendig løg. Det litt nytt, for sånn var det ikke før.
Jeg tror vi lærte litt av den episoden I fjor også, for da var det mye kjekling I sosiale medier også, og det akkurat den biten føler jeg har blitt ganske mye bedre denne sesongen, for jeg vært veldig opptatt av å ikke få ting ut I sosiale medier, heller ta det innad med hverandre, det ser jævla dumt ut med å holde på å krangle og sånt, altså på Twitter og sånne greier, det ser helt håpligt ut.
Men ikke det litt sånn, jeg tror jo det, med Twitter-krangling og sosiale medier-krangling jo litt sånn jeg føler, det litt som alle som I startgruppa får den så I Tromsø I år så var det mye sånn I begynnelsen av sesongen med Forsa Tromsø og de som var mot det
ja,
og, jeg tror det litt sånn nyoppstartsgreier jeg tror når vi som nå har vi jo vi ikke erfarne med og vi har lang vei å gå men så tror jeg jo allikevel at den læringskurven der det gjør at det gjerne ikke blir helt sånn at det jeg føler jo vi også var mer I krangler med folk hvis du går 2 år tilbake I tid enn vi I dag
men jeg føler jo sånn som du sier den vanlige supporten av feltord føler jeg også har tatt ganske mange steg med å skjønne at den selve ultraskulturen og den alternative kulturen også så jeg føler at den respekten den veien også har blitt ganske mye bedre kontra hvordan det var før så vi på rett vei, enda mye å gå på men vi på rett vei
Du på kampene står jo du på dette platået nede forbi oss. Hva skal vi gjøre med disse fjortisene som går 1000 ganger frem og tilbake I løpet av en kamp og ikke får med seg 1 minutt av kampen? Hvis jeg skal ta en ting som irriterer meg mest, så må det være det, altså.
Ja, hvis jeg skal si noe der, så det faktisk et fokusområde Viking har på, sånn som oss eminente sikkerhetssjef Sjursen, han veldig opptatt av det, så det faktisk noe de jobber med. Og PSS-vaktene veldig oppspål, og de prøver å ta tak I det, for det har gått over stokk og stein, egentlig, for de fyker jo frem og tilbake hele tiden. Og av og til ser det mer ut, så de mer opptatt av å tro det en legeplass enn at det en fotballkamp.
Jo, ikke noe I det, vi har fått gratis billetter av Viking til å holde på sånn og springe frem og tilbake. Jo, men det jo det. Og det jo også litt av issue, da. Når Viking deler så mye gratis billetter som det gjør, så får de den type holdninger på stadion. De gidder ikke være for kampen, og så... Vaser de rundt supporterfeltet.
Men det går poeng og det, for det problemet har litt vært at de meste partene gratisbetene har gått på felt 2 junior. Men der har jo Frida vært veldig flink å ta til seg det at de ikke helst vil ha gratisbetene på det feltet. Så all kudos til Frida, så føler jeg veldig flinke til å lytte til oss som har kommet innspill til henne. Så det skal være kredd for.
Hva var dine største tribuneopplevelser I 2023?
Jeg følte brann borte egentlig, den synes jeg var steinkule, altså jeg følte det ble de kjørt I 90 minutter gjennom hele kampen og det var god kok det ser vi I tribunevideoene som Vikingporten også la ut, at det var god stemning så det tror jeg faktisk den kampen jeg synes var kjekkest jeg har vært på I år Og så det et par hjemmekamper også, med sinnssykt dårlig hukommelse, men det har vært noen gode kamper hjemme I år også.
Hvordan har du opplevd utviklingen til grupperingene på feltet? Det jo nå litt mer tydelig enn de var ja, på dette tidspunktet I fjor.
Det som løknes det med de grupperingene, den utviklingen, det jo det at jeg har gått fra å kjenne alle til å nesten ikke kjenne noen lenger, for det har blitt så mye nye folk. Og det veldig gledelig å se liksom, noen som Stavanger yngre som har kommet opp, og veldig, jeg føler de veldig flinke til å inkludere ungdommer som har lyst til å være med på feltet, og så føler jeg, så går de videre til 40-20, og vekker gardier oppover, sånn, så det kjekt å se hvor mye folk så, altså, så kommer til miljøet og har lyst til å være med og prøve det ut. Altså, det jo kjekke gutter som på dette her, så jeg tror ikke, den inkluderingsbiten tror jeg ganske enkel egentlig, altså, det ikke så vanskelig nå å komme inn I det som var før.
Vekke gardier og oppover, det ikke så mange nå.
Du har vel de åndmessene som oppover der, de eldre igjen.
Men hva tenker du om veien videre nå da for supportermiljøet? Nå det jo tatt steg nå, men sportslig endte du en mager plask, og vi vet jo ikke enda hvordan det blir neste år. Altså, hva blir viktig å gjøre for supportermiljøet?
For det, sånn, det ikke stikker under en stol at vi veldig avhengige av resultater I Stavanger. Altså, det... Du ser med en gang Viking begynner å putte litt imot, så forsvinner det et par tusen tilskuere, og jeg føler felt også, det blir mindre folk på felt også, så vi veldig avhengig av sportslig suksess for at feltet skal vokse og utvikle seg. Det dessverre en sykdom har I Stavanger, så jeg ikke tror forsvinner med det første. Men jeg tror også, så derfor tror jeg det viktig at Viking må bare gønne på, så vi får noe glede oss til neste sesong også. Selv om jeg sikkert drittleier hele sesongen til nå.
Tribuner I Norge da, hvem synes det har vært bra, og hvem kunne gjort bedre?
Jeg vet, folk sikkert uenige liksom, I tanke på at Vålereng og hovedstadslag, men jeg synes egentlig de har levert ganske bra på tribunen. De har hatt en så revet sesong som vi har, de har hatt en ganske grei økning på Østblokka. Jeg synes de har vært gode på bortebane også. Jeg synes Rosenborg alltid bunnsolide, så har du Tromsø som plutselig har skjøtet fart og gått ifra 70 medlemmer på noen år til å være 900 stående på det meste nå. Så det vel de tre som jeg synes har utmerket seg mest denne sesongen. Og de som kanskje har skuffet mest, det vel egentlig Brann. De er flinke på antall, men de veldig opptatt av de lydtoppene sine. Utenom det så det ikke så, synes jeg, de har levert ganske dårlig I forhold til det de ble reiser med, og hvor mange de på hjemmebane også på feltet. Så for meg de den største skuffelsen.
Var ikke din gods også der? Altså, jeg var jo sjokket over å se gods. Det jo 20 mann igjen på, I godsunionen.
Men de skal ha for at de veldig lojale, de som står hjemme.
Ja, men det jo de 20 som står hjemme, altså de jo... Det var det så sjokkerende mot oss.
Ja, men også, Ålesund også faktisk for flinke.
Sandefjord tok steg.
Ja, Ålesund har tatt noen steg, og de har vært veldig flinke. Den tifon de hadde I siste hjemmekampen også.
Men går det ikke til å si at supporter Norge tar steg?
Absolutt.
Det begynner å skje noe på supporterfronten I Norge. Altså sånn på, til og med de verste begynner å bli ganske
gode. Ja, jeg ser jo sånn som jeg liker å plage Haugesund og sånt, og jeg ser det vokser jo litt opp, og de begynner jo å få et lite alternativ miljø der også, så jeg føler det begynner å komme seg ganske greit valg. Jeg tror ikke noen som utmerker seg som den desiderte verdsteglet, altså det fra første til syvende plassen her, og så fra syvende her, så det ganske jevnt egentlig. Så jeg tror sånn skulle du si at du supporter Norge har tatt steg, det helt riktig.
Det var gjerne fett å få opp KFM nå da, for de har hørt det rådere på.
Profetene, synger bibelversjonen av kampene, det kan bli festlig.
Vi spurte Tossa også om disse unge supporterne. Du har jo flere ganger kommentert alle disse nye unge på feltet. Hvordan tror du vi kan få dem til å bli værende?
Det tror jeg egentlig går mer av seg selv. Altså, så lenge felt 2 en plass der de kan føle at de lører I, og de synes det ser kult ut å være med på. Altså, kule tifoer, altså, pyro også tror jeg ganske viktig. Og en sønn selv på 6 år så veldig glad I pyro, så han håper ikke å ta steget til å stå på feltet selv om noen år. Så jeg tror egentlig bare det felt 2 må bare fortsette å være felt 2, så jeg tror det går av seg selv. Jeg tror ikke det noe som, utenom det ikke noe sånn mirakeloppskrift på å få det til egentlig.
Og I neste episode så får vi besøke han Kapo Rune Andersen. Hvordan har han klart seg I sin første sesong?
Og han feil. Nei, han bare køtter. Det faktisk godt over all forventning. Jeg synes han har... Det jo ikke en lett oppgave å ta over etter Tommy Nærland, som gjort en så fantastisk opp I alle år. Men det har blitt kjempebra. Og jeg ser han har stor kust og spiller de på feltet også. Og det ser ut som han trives I rollen. Det ser ut som folk trives med han I rollen også. Så det 10 av 10.
Det nye TIFO-pengene?
Det kult, men jeg håper man kan få det på hele andre siden også. för jag tänker alltså man måste ju tänka stort i det kvart, men det föredrar jag ju man var flinkare gjort i sista säsongen att tänka stort, men det kostar väl lite att få det upp, så det är väl ingenting om gangen.
Ja, det är ju det som målet, och så är det klart att då ska det ju målas dubbelt så stort, men vi ser ju att vi klarte att leverera 2 av 2 tifor utom effekt upp, så det gav ju en liten ny dimension.
Väldigt respekt till tifogrupper också, stoppar i år och har lagt ner massa insats och utmaningstimmar. Alltså det är inte bara att finna folk som inte är varma på detta. Jag personligt har inte tid till det, men jag har all respekt för de som har både tid till det och de som inte är varma på det.
Det är ju en otrolig växt där av dedikerade folk som de ställer upp med en timmes förvarsel, och utan dig så hade ju inte fällt det blivit det det var. Så all cred till den gängen där.
Och det är så käkt att du är så avhängig bara en person längre, som du kanske var vägna för oss är väldigt flinke. Nu har du ganska många dedikerade personer som i tillägg kan göra den jobben också. Han släpper att stå med mesterparten själv också. Det är greit att flera folk att spela på.
Du, Edvardsen, har han klagt nog i år, eller hur har det varit egentligen?
Nej, vet du vad? Det har varit väldigt lite klaging i år. Han begynte till och med att snacka om seriegull, så det må være den nye forelsen han som har gjort at han har vært som denne sesongen.
Nei, men sånn, siste spørsmål om sportslig, da, altså sånn som det endte nå, hvor stor var skuffelsen for deg?
Jeg skal være såpass ærlig og si at i løpet av, jeg, når jeg går på stadion, så jeg var 4-5 år, men jeg har aldri gått på den større skuffelsen som det hadde vært i år. Altså, jeg begynte jo å bli religiøs her når vi ledde av tabellen, og begynte å snakke om seriegull, og rett før Knut Husdal flodde meg levende, som jeg snakket om det. Men jeg, det er den største skuffelsen jeg har opplevd noen gang. Så det må jeg såpass ærlig med å være å si. Så det gikk litt luft ut av meg i slutten av sesongen der. Det tror jeg mange andre har kjent på.
Jeg tror den følelsen der, tror jeg kjenner det bare sterkere og sterkere. Og jeg er nok selvvist deg om at med tanke på det som nå skjedde i helgen, så er det en fadese-sesong. Ut av helvete, faktisk.
Jeg tror kanskje man tar på å kvitte seg med Niklas Sandberg også.
Ja, Niklas Sandberg var en kjempetappe. Birke Bjørnarsson betydde mer. Vi besydde alle pengene våre for 2024, sydde vi på Joe Bell. Vi kan være deep shit med når vi kommer ut i neste år.
Jeg var veldig pro Joe Bell når han kom inn, men han har skuffet stort denne sesongen. Det ikke den Joe Bell vi kjente igjen på sist gang.
Nei, og så det litt på en måte det der vi skal hente hjem i en gamle storhet, og vi skal, altså, du har ingen andre klubber, jeg har sett på det. Det er ingen andre klubber som holder på sånn som jeg gjør. Man alltid skal hente hjem tilbake folk som har vært gode hos oss før. Ingen.
Nei.
Ingen i norsk vil se oss holde på sånn.
Og så det klart når vi leder 8 runder fra slutt, hvis det var en ting vi tok for gitt, så var det jo at vi skulle til Europa neste sommer. Så det klart, når det ryker, så er jo skuffelse.
Ja, hvor mye hjelp venter jeg fra Bodø Glimt heller, men det
blir... Nei, men vi skal ikke forvente for hjelp.
Nei.
For å komme til Europa, altså. Da,
hva har vi fått av Viking statistikk?
Han har kommet med min første cupfinale. Viking Molde. Det var Jon Magne Dahlien som kunne sædselle i 1989 cupfinalen. Viking hadde så ny oppbrukket lag, spilte seg frem den godkjent 6. plass denne sesongen. I sin andre sesong i klubben hadde, og hør på dette, Benny hadde mer navn enn vi tror, Kurt Ernst Benny Lennartsson bygde opp et svært godt hjemmelag. På de 11 hjemmekampene vant med 8, spilte 1 overgjort og tapte 2. På bortebåene derimot hadde det gått en kode å knekke. En borteseier, 3 overgjorte og hele 7 tap ble fasiten. Finale mot Sander Molde havnet på 4. plass på samme poengsum som Tromsø på bronzeplassen og 6 poeng foran Viking. Viking hadde kvalifisert seg til finalen uten å møte elitemotstand på veien. De fikk trøbbel allerede i første runde og vunnet 2-1 mot Klepp med et kvarter igjen å spille, men et selvmål og Kjell Jonevre snudde kampen til 3-2 og avansement. Sandnes Ulf ble hinder i andre runde, eller et hinder er vel å ta litt hardt i. Gaukene ble sendt hjem 8-1 i sekken. I 3. runde fikk de en kortreiskamp da de måtte ta tur til Lassa og Vidar. Det bød på store problemer, og publikum måtte vente helt til andre ekstraomgang før Viking klarte å krekke motstand med 2 kjappe mål og 4-2 i målprotokollen. Ekstraomganger måtte også til mot Harstad i 4. runde. Harstad skåret først hit en halvtime spil, men Kjell Jonevre utlignet ligger for pause, og sammen avgjorde kampen i det 120. minutt. I kvartfinalen trakk Viking Fåberg borte, der hele 4.060 tilskuere var vittne, til at Viking drog i land en 3-2-seier. HamKam var siste hinderet mellom Viking og cupfinalen, og Hammarsingerne fikk en pangstart, Da stod det Solbakken nett allerede etter 5 minutter spill, men Viking klarte å vende kampen allerede før pause til mål av Jan Fjetland og Trond Egil Soltvedt, og etter 60 minutter satte Per Holmberg spikeren og kister med 3-1. Molde på sin side slo Åndalsnes 4-2 borte, Bergsøy 11-0 hjemme og Hødd 2-1 borte, for de måtte ha 2 kamper mot Frigg i 4. runde. De gikk videre med 3-2 på bortebanen etter en målløs kamp hjemme. I kvartfinalen ble det 5-4-seier mot Sogndal. Sogndal var for øvrig det eneste elitelaget Molde møtte på sin vei mot finalen. Til slutt ble finalebilletten sikret, og det slo Eik 1-0 på hjemmebane. Ullevål var fullsatt med 23.000 tilskuere og klar for fest. Benny bestemte seg for å gå for Jan Fjetland, og han friskmeldte Alf K. Tveit på topp, og Egil Fjetland filling på grunn til Jan, og Trond Egil Soltvedt ble derfor henvist til midtbanen. Dette var faktisk første gangen Egil og Jan Fjetland startet sammen for Viking. Viking startet med følgende lag. I mål Lars Gautebø, Kent Kristiansen, Ingve Bø, Roger Nilsen, Svein Fjellberg, Kjell Jonevre, Trond Egil Soltvedt, Per Holmberg og Egil Fjetland, og Alf K. Tveit og Jan Fjetland. Et lite poeng i kampen var at gjenforening av Vikings Lars Gautebø måltes Hugo Hansen, som ble cupmester sammen for Bryne i 1987. Viking kom best i gang ut i 23 minutter spilt, der en strålende opplagt Trond Egil Soltvedt fram Alf K. Tveit, som drog seg fri, og plasserte ballen helt opp i krysset. 2-0 kom etter en time spill. Da driblet Jan Fjetland arrogant av flere Molde-spillere og la ballen til Per Holmberg, så breiser jeg ballen i krysset. 5 minutter senere tok Molde-trener Åge Hareide grep og bytte ut Knut Harald Eikrem til fordel for Øystein Nærland, og kun 6 minutter senere reduserte Nærland og ga Molde håp. Og i kampens aller siste kunne utlignet Petter Belsvik til 2-2. Og da ekstraomgangen ble målløse, ble det klart at det måtte bli omkamp neste helg. Øystein Nærland og Roger Nilsen pådrog seg gule kort i oppgjøret, og ble meldt i alle aviser at det var sesongens nummer 3 for begge, og måtte se omkampen fra tribunen. Det viste seg å ikke stemme for Roger Nilsens del, og Viking kunne derfor mønstre et samme mannskap til finale nummer 2. Til omkampen var det reisebudsjettet brukte for mange, det var i alle fall undertegnet sin del, og meg også. Kun 9000 tilskuere var til stede på denne kampen. Viking startet frisk på det målet som bestemte seg for å gå i krigen. Før 10 minutter var spilt, hadde Molde markert seg med flere harde taklinger, og Ronald Venås hadde pådratt seg gult kort etter felling av Svein Fjellberg. Viking på sin side hadde produsert flere gode sjanser. Etter 15 minutter viste den uberegnelige Jan Fjetland fram et stykke magi. Litt utenfor hjørnet av 16-meteren finte han passning på utsiden av venstrebekken, og så vendte han plutselig innover og fyrte uventet av mot venstrebeinet. Ballen tøtset bort til Ulrik Møller og Knut Halvar Eikrem, og keeper Tore André Olsen gikk tidlig til høyre og ble utspilt, og ballen endte retning, og dermed stod det 1-0. I det 23. minutt brøt Molde et vikinggrep og kontra med Vikings lynraske forsvarer Inge Bø, og Kent Kristiansen sprang opp Molde-spissene og avverget situasjonen. Minutt etter fikk Alf K. Tveit en kjempesjanse, men ble litt ukonsentrert i avslutningsøyeblikket. Det burde stått 2-0. Etter en halvtime satt Kjell Jonas på ballen i nettet, men dessverre var linjemannen på Bærto og vinket han av for offside. 7 minutter etterpå misset Hugo Hansen og vinket, men en vikingspiller stusset ballen i Jostein Flo. Han løftet ballen over Gersberre som skår for Klosshold, og dermed stod det 1-1. Like fra pause kom Molde i overtall, men Svein Fjellberg hamlet alene opp med 3 moldensere. Må hjelpes meg, jeg vil oversette og lese blikt. 2 minutter i den andre gang fikk Jan Fjetland ballen dribblet og kom seg til dødlig og la inn. På første stolpe står med alt grått høyt frem og slang frem høyre fot med 1,07 mm fra Knut Halvar Eikrem og satt ballen nettaget. På 3 minutter senere målte ledelsen i Hannisk etter dommeren Egil Nervik av til straffeappellen etter at Jostein Flo spilte ballen i albuen til Ingve Bø. 69 minutter spilt. En voldsom Molde-kanonat endte utrolig ikke med mål. Lars Gautebø redde 3 ganger, og ballen hamnet til slutt utfor. I motsetning til første oppgjør klarte Viking å kontrollere resultatet på slutten, og Viking ble cupmester for 4. gang. Alf Kåre Tveit på dermed historiens første cupmester for Sørlandet, og mye opplysning at Arbeiderbladet stemmer. Dette ble også siste Viking-kapittelet for en rekke cupfinaler. Svein Fjellberg, Geir Malmedal, la opp. Per Holmberg gikk til Vasalund. Tore Haugbassar, Svein Arne Him, Atte Haaland gikk til Sandnes Ulf, Ivar Hauge til Sunde, Kjell Lundahl til Madla og Kåre Langesæter til Djerv 1919. Men som alltid gjorde Benny Strålands innhenger innkomst. Kenneth Storvik fra Åsane, Egil Østenstad fra Torvastad, Gunnar Åse fra Ulf Sandnes, Øyvind Mellemsson fra Stord og Gaute Johannesen og Morten Myhre fra Vidar. Jan Fjetland, den minst ambisiøse fotballspilleren I Vikings historie, fortjener et lite avsnitt. Postmannen som flere ganger avslo invitasjon til aldersbestemte landslag med lammeunnskyldninger som at han hadde lovet å klippe plenen til naboen og lignende. Han ble klar for Viking før 1989-sesongen, men skadet seg på sin aller første trening allerede I januar og bestemte seg for å droppe fotballen mer eller mindre for godt, selv om han trent litt for seg selv. Når så sommeren kom, tok han seg en skikkelig lang ferie og konsentrerte seg kun om miniputtlaget han trente. Helt til slutten av juli fikk han lyst til å prøve seg litt igjen. Og etter bare en trening ble tatt ut på Viking B til kamp mot Hinna I 4. divisjon. Der skår han 3 mål I 7-1-seieren, og ble på direkten tatt ut på A-laget til bortekampen mot Vålerenga. Der skåret han også 4 minutter etter han ble byttet inn, og sørget for Vikings eneste borteseier denne sesongen. Han fikk 8 seriekamper og 4 cupkamper på Viking, og skåret 3 mål. Da bestemte han seg for å legge opp. Det var kuppen som hadde lokket han. Og da han hadde vunnet den, følte han seg ferdig med karrieren. Til tross for at Europacupen ventet, var det ikke nok til fristende til å gå på en ny sesong. Han ville trene juniorlaget til Vidar, men Benny ga seg helt opp. Når Viking sommeren etter fikk store skadeproblemer, lot han seg overtalt å prøve igjen. Men det ble med et innhopp på etter 23 minutter mot Vålerenga hjemme. Aldri har Norge spilt seg til legendestatus I Viking på færre kamper enn han.
Yes, takk for at du kom, Jo Magne.
Kjekt å komme.
God jul.
Oh, yeah.